Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Pandemie ya COVID-19 ezali kotungisa mokili mobimba. Kasi mokili mobimba pe etie ma yele na bango esika moko pona koluka mangwele. Bisika bisusu mangwele esie bandi ko monana pe basiba bandi ko meka ko pesa batu mangwele. Kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini pona likambo litali mangwele ya COVID-19. Toyoka boni bavandi ya Kinshasa ba lobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango pona likambo litali mangwele ya COVID-19.
Ndeko Jean-Marie, ozali pasteur, tozo lobe likambo etali COVID-19, tomoni ki na RDC awa, deuxième vague ya COVID-19 eye. Kasi lelo na Kinshasa, soki vaccin eye, eske okondima kozwa vaccin?
Na kumona ndenge makambo ezali kokende, ngai personnellement na kolobaki na kozwa vaccin wana me se par contrainte, oza na conviction na ngate. Parce que monde pozo y fonctionne malamu par rapport à maladie, il faut ka kozwa vaccin.
Il faut ka kozwa vaccin, ça veut dire que par contrainte, choix ezate,
nazana choix mususu te, na kozwa vaccin. Mais, pour ngai moko personnellement conviction kozwa vaccin zalite.
Ndeko kati, tozo mwona ke COVID-19, baka ezo bakista mwana. Na Kinshasa pe alto na RDC, baka peza kokuba. Kasi leo na Kinshasa soki vaksin eye. Okozwa vaksin to okozwa vaksin te?
Ngayi na kozwa vaksin. Na kozwa vaksin po la nini? Paske tozwa kaba maladye ze bele, tozwa la rango pe ba vaksin. Tozwa kaba vaksin ya anti-tétanik, tozwa kaba vaksin ya contre-rougeol, tozwa kaba vaksin. Donc soki ba vaksin ngo, batu balobi ke zarana biloko ya mabe na kati. Seke biloko ya mabe wana tosu tozwa ngo. Na kozwa vaksin, paske ba vaksin ezaka vaksin ya COVID-19 ndeza na mukilite ba vaksin ezebele tozwa kango pe topesa kabana. Donc vaksin wana pe ekobima na kozwa yango.
Ndeko busi, lelo yo soki na Kinshasa vaksin ya coronavirus eye, eske yo kozwa ngo?
Nga na kozwa ngo te po na Afrika awa coronavirus ezate. Ba maladi oto belaka, ba kusu tozaka nango. Eza a peu près ba jan moko na ba corona wana. Biso to bikaka na yango. Donc tozwa ngo pe ba vaksin te. Tous appelés dans ma micro, vous avez ma casse pour le coronavirus. Au bout de vivre en Angola déjà, en Afrique et surtout na Congo. Au tout coup, faire en Angola. Corona est au bout de ma mindele. Ce qui est réalité en Afrique, donc on tout coup faire le cas mindele. Au bout de tous en avoir plutôt au lieu de ma casse, le coup en a pour tout. Bah on va tout coup faire, bisous tous au coup faire. Donc il est-il pas pris sa bisous à vaccin pour bisous tous déjà bisous tout le monde tous déjà immunisé la corona.
Vous avez immunisé la corona au moment où ils ont la bande de coups belle tous au cas qui bande de coups bande de coups coronavirus mais ils ont dit
Je suis en train de me faire.
Ndeko Gerard, tomonyo wawa na poste na travail. Tolingi koyeba. Oyebi ke COVID-19 vraiment deuxième vague na ngwezongi?
Ah, toni mango te mama. E pa biso ezate ezongi pa mindele kote ba misa na bangwa mabeza.
Soki lelo ba yena vaccin. Ba lobi ba sa vaccin okolingi ozongo.
A tete ozongo te. Tomela kisi na biso bokoko.
Bomela kisi na bokoko, sa veut dire ke vaccin ko tupa na o.
Vivra kana ngo pa toyebi ke banane to koli boye. E musuzo be la fièvre. Batokisi matiti boye bazipi yo batongoli yo malade sili na oyo abangwa babachete di kote basele ya moto
matono mingi na bino banso bavandi ya mboka Kinshasa ndenge bopesi makanisi na bino pona likambo litali mangwele awa na kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.